हिब्रू गुंगु अध्याय नापायागु बाचा न परमेश्वर या त गठयाना सेवायागु तयागु ख चोया तगु ख अबले इमिस पृथ्वी हे सेवायागु ठ्या डेकुगु ख इमिस पाल गोया निकु कोठा देकल नापांगु कोठा त्वा देवा टेबिल व छ्या हगु मरी तया तगु दै व ठ्या या त पवित्र गु ठ्या दै निगुगु तकिया दुने चोंगु ठ्याया त महापवित्र गु ठ्या दाइ थन लुयागु गुंगु थनेगु बेदी व लु पुना तगु बाचा चिना दिगु सनुदु व सनु दुने लुयागु थले मन्न तया तगु दु अले चुली वया चोंगु हारुन यागु टुटा छफु व व्यवस्था चोया तगु लो पौ निपा तया तगु दु थो सनु या द्योने परमेश्वर चुना दिगु ठ्या या त किका करुप तेगु पपु चकङका तस्क बालक तया तगु दु थो फुक्क ख छता छता दतले आ कना चुनी त मला थो फुक्क ठुक ठ देका पुजारी त नि पवित्र गु थासे सेवा या त वनी दुने चोंगु महापवित्र गु थासे दे छक दक्ले टडम पुजारी जक थगु व मेपिनिगु मसिक यागु पाप यागु नीति हिछाय त दुहाउनी नापागु पाल दया चोत्तले महापवित्र गु थासे दुहाउने गु ल चैमखु टका पवित्र आत्मा केना दिगु दु ठोला आयागु ई या त केना दिगु छगु नमुना जक ख थुकी थते ताई परमेश्वर या त छ्या हगु लि व बलि बिगु लि सुयागु नुग यचुका बि फैमखु थथे नेगु टोनेगु व ठिठी कथ मोलिगुला पिने केने त जग ख थज्यागु ठिठी कुठी नुगु बाचा चिना मदी तले या त जग ख ख्रिस्ला थन डुगु फुक्क भिङ्गु खया डक्ले टडम पुजारी जुया चाया दिगु दु वेक छन् तडङ्गु व सिद्धगु थासे दुहा चाया दिगु दु थो मनुतेस डेकुगु मखु अले सृष्टि याना तगु ठो संसार यागु न मखु वेक दुगुचा व दो चतेगु हि ह्याका मखु बरु ठगु हे हि ह्याका उद्धार बिम जुया छक्ल हे सदा यत महापवित्र गु थासे दुहा चागु ख दुगुचा व दो यागु हि अले होम बलि छाम छसु हे मब्या निम सायगु नौ होलाला शुद्ध मजुम मनु या त शुद्ध याई तासा मुआम परमेश्वर यागु सेवा याय त ख्रिस्ट यागु हि झन गुली जग चिगु नुग यचुक हुया बिगुजी ख्रिस्ट पवित्र आत्मा जया खुन मधुम बाजुया थट हे परमेश्वर या त छाया दिल परमेश्वर बि तका तया दिगु सदा दया चुनिगु आशिष वेक या लेया त पि मनुते स क्या देमा तका थथे नुगु बाचा चिना ख्रिस्ट परमेश्वर व मनु तेगु दठी चना दिगु ख नापागु बाचा मनु तेस यागु अपराध आ छुटकारा दै छ्या दासा ठोहे जाया लागि वेक सिनादि टुङ्कल इच्छा पत्र चोया तथे या न्य इच्छा पत्र चोया ब्युम मनु सी टुङ्कल तका दसी केनेमा इच्छा पत्र चोया ब्युम मनु माना चोत्तले इच्छा पत्र ज्यालगे जुई मखु चोया ब्युम मनु सी टुङ्का तिनी ज्यालगे जुई ए जुगुली नापायगु बाचा न हिछ्वाका हे चिना तगु ख मोसा व्यवस्था चोया तगु फुक्क आज्ञा बुना न्यङ्कुबले डुगुचा व डोचायागु हि ल्वाकछना तगु ल हिसब क्या व याङ्गु उन व्यवस्था यागु सफुली व मनु ते त थते तका हाया त
परमेश्वर छिमिता आज्ञा बियादिगु बाचायागु हि ठोहे ख
थथे हे मोसा पाल व सेवा या त छेले मागु फुक्क थला बल्या न हि हा हा या त तथे हे व्यवस्था या कठ हि फुक्क या त शुद्ध याई अले हि महक पाप क्षमा जी मखो स्वर्ग यागु किपालु थे जक्क याना देका तगु ठो फुक्क या त थथे हि शुद्ध या हे मा अथे हे स्वर्गे चोंगु या तला ठोस्या पिङ्गु बलिदान शुद्ध या मा ख्रिस्ट मनुते स स्वर्ग यागु किपालु थे जक्क एना देका तगु महापवित्र गु ठाया दुने मखु बरु झिगु नीति स्वर्गे हे परमेश्वर या न्यने चाया दिगु दु ढक्ले टम पुजारी दे दस थगो हि छ्याट मखु बलि बिया हि छ्याट परमेश्वर यागु न्यने उनी ख्रिस्टला चाजापति अथे थगु हि छ्याट चयामदी थथे चाजापति चयामागु जुसला ख्रिस्ट संसार यागु सृष्टि जुसा निसे तक मछि दुःख सी मालिगु ख तर वेक संसार यागु अन्त जुइतेका आ सदाय त छक्ल चया मनु तेगु पाप हुया छे त थहे बलिदान जुया दिल मनु छक सी अले सी ढुङ्का वयागु न्याय जुई अथे हे तमे सिगु पाप हुया छे त ख्रिस्ट न छक सिना दिल वेक निको खुसी न चाइतिनि उब्ले वेक पाप हुया छे त मखु बरु वेक यागु लोया चोपिन त बचया त चाई